halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 2:35 mitirban hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee somalivoa.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo khamiisa bisha februarina waa 7/2014 idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa wada jir idinku soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo falastiin axmed iimaan
boqol cunuga soomaaliyeed ba waxaa la daba socday u dhashay soomaali laakiin maaha kenediyan waxaa la daba socday dariimaha markay bilaabeen ilaa grade 12 laga gaaro waxaa dhacday todobaatii sharci lugaha iskoolka dhammeeyeen oo dhibaato ku dhexay
taasina waxay ahayd suuban cabdulle oo ka mid a hooyooyin ku nool dalka kanada oo u ololeynaya in aan caruurta soomaalida ah ee dugsiyada dhigta aan si gaar ah muhiimad loo siinin si ay ula mid noqdaan ardayda kale waraysi ayaannu idinkaga haynaa
qodobada kale aad idaacaddeenna saaka iyo caalamkaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a cudurka maleeriyada oo hoos u dhacay qaaradda afrika
xukuumad cusub oo looga dhawaaqay dalka masar
cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
hogaamiyaha kumeelgaarka ee dalka ukrain ayaa u magacaabay hogaamiye mucaarada oo caan ah arseneti yatsenyuk inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi mer yatsenyuk ayaa looga hor dhawaaqay meel fagaaraha oo la isugu soo baxay shalay oo arbaca ahayd caasimada kiyev fagaaraha xorriyadda baarlamaanka dalkaasi ayaa la filayaa inay ansixiyaan magacaabista saaka oo khamiis ah yatsenyuk ayaa waxa uu ahaa nin u janjeeray dhinaca reer galbeedka waxaana uu soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda iyo weliba dhaqaalaha ee dalkaasi shaqadiisa ugu horreysa ayaa noqon doona inuu dhaqaalaha dalkaasi ka badbaadiyo inuu burbur ku yimaado aqalka cad ayaa sheegay inay si xoogan u taageerayaan hogaamiyaasha ukrain ee ku howlan inay ka wada shaqeeyaan dowlad asxaab badan salka ku haysa si ay u matasho dhammaanba dadka reer ukrain waxaana ay ku baaqeen in dowlad sal ballaaran oo ay ka go-an tahay dib u heshiisiin iyo hanaan gargaarka lagu gaarsiinayo dalkaasi lasoo dhiso
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkana maraykanka john kerry ayaa qiray in israa'iil iyo falastiin ay ka maqnaan karaan heshiiska nabadda ee bisha abriil 29-keeda kerry ayaa warfadiyeenka ugu sheegay magaalada tan washington in aanay jirin cid ka walwali doonto haddii uu jiro 9 bilood oo kale ama waxa ay noqonaysaba waxa uu ka gaabsaday inuu bixiyo wax tafaasiil oo ku saabsan halka wadahadalku marayo waqtigan la joogo laakiin waxa uu sheegay in uu ku qosloyo kuwa sheegaya in wadahadalka aanu dhinacna u dhaqaaqaynin marka dib loo ambaqaado wadahadalkan u dhexeeya israa'iil iyo falastiiniyiinta bisha juulaay 3 sano oo uu hakad galay kadib ayuu kerry waxa uu sheegay in uu filayo in ay jiri doonto is-afgarad la gaaro dhammaadka bisha abriil subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan soomaalida ku nool waddanka kanada ayaa ku kala qaybsamay qorshe la doonayay in gacan gaar ah lagu siiyo caruurta soomaalida waalidiinta u ololeynaysa qorshahan ayaa qaba in kadib dhibaatooyin xagga waxbarashada iyo mustaqbalka ah oo loo darsay ardayda soomaalida ee dugsiyada dhigatahi in tirada ka harta iskuulka oo kordhaysa in ay u baahan yihiin ardayda soomaalida in ilgaar ah lagu eego arrintan oo keentay in la magacaabo guddi howlfulineed amaba task force arrintan ayaa waxa ay oo arrintan ka shaqeynaysaa si kaalmo waxbarasho oo gaar ah loo siiyo caruurta balse waalidiinta qaar ayaa ka soo horjeestay arrintan iyaga oo u arka in caruurtooda ay yihiin kanadiyaan in gacan gaar ah la siiyaana ay ka faquuqayso ardayda kale suuban cabdulle waa mid ka mid a hooyooyinka sida xooggan ugu ololeynaya in aan caruurta la siinin kaalmo ka duwan tan ardayda kale ee iskuulada dhigata khadka taleefanka ee toronto waxaa kula xiriirtay falastiin axmed iimaan waxaanay ugu horreyntii weydiisay sababta ay qorshahan ku diidan tahay
waxaan ku diidanaa bay horta ilmaha aan ka hadlayno ilmo luqad labaad ingiriis u yahay maaha ilmaha anaga hadda iskoolka noo dhigto 1996 ilmaha dhasha ugu weyn waddankaanayna ku dhasheen luqaddooda koowaad waa ingiriis horta saas darteed waa number one middeeda dhibkii xataa ma cadday karaan ilmaha istaadigii la geli waa boqol cunug oo soomaaliyeed ba waxaa la daba socday u dhashay soomaali laakiin ilmaha waa kenediyahba kugu soo celinaa weliba وحالته مسألة قريبة هي مركب بلامين إلى قريب 12 لقي جار وحد على الثلاثة يشرع لمية إسكول كل مين ودبات كل عين شن إلى بعطين كي كله مطلب مين المرضين وحالته مين اللي قاعدين منا كان مكسيرة تكاني سومالي كارو هيك شتاسان إسكول مركب إنه قريب تين جار كارو وضن كيس كي نقدان كار قاهرة وجوران وهذا إسكا ماشي رأو جوري كلا دوره أنا كنا لو وين تاي إنه جوري كلا طبعاً كقبل كريتو ويريد من الأوغانا يا مركعون لكن تيد يزبي أود حول هذا إني دبقش ما لا دبق قالوا الحليري شان لا تقع من الأوغانا مكان الله رح أسكد إني شان لا تقع وعد عين ثلاث شان ما برمست
أن أن من نشر حكرتا صوبت أتكود يدن تحي إن عرورتا أن الصوماليا سكولة اللي قطة تورنتو أن كندا لسيو إلغار إن لغو إيغو وحبرشاد اللغا عاوي ما دام إباتوين دلال إيا فلال بضان أي كد عين ما نوشر حكرتا السببت الرسمي غا أحي كجبتا حي
واحد أباي إزدلك إيو إباتوين جدك كد عيسو دليسا شاقب قولي ودكان وحبرشاد شكو مقلها مارك وحبرشاد أكو سوهرتي وحبرشاد شكوفتي عمتا سي سيناني عدالده عنو كستو لغانا إيا غلاسك إنو وحلو برو هدأ لاد عنو جيغا عنيغا فرع إيغا كويسي محمد تقانو labaatan sir marka wadanka joogina anaga isku cadeyno in aan luqad ingiriiska laga barnay tv ga jidka laga barnay aan dhaarno mana ka ma waxba minute score hatta website ka keli kartaa akhri anaga dulkan wadan baabinaa waalidka la baabinaa markii la shiray marka soomaalida soo dhameysatay arinta inay ka shaqeyso waxay u dhaleeyno kaliya in ay iga noqdaan dadku dhaxay waalidki macallimiinta ay dhahan waalidka waxa ma ogo anaga ay turjumeeyno hadda sa wiigi hore wi kor magaalada toronto waxa ka dhacay كل هاي إسكولة، فأنا أول حمايان ديركتور الدوحي هو ذكر قلنا واقعي، الماء فرع الصومالية اللي صوبحة دام عقبة إماطي وحيدك قاضي سيربي، شل عقب باتكتي طبعا ذل روك خذناه نيلسين على غدر ولا يوشة، مركي أنت لا إسكولة عشر عقب باتكتي أو وحي صوت ليش، أنت الصومالي أنت جوابيني إسكول كل حد يتو إيران بقول عقب الصومالي من بقول لباتن، اتكتي ملها، وأنا صوب عين ولا ريال وما أنت هو ذا الميكروفون كبير ديركتور تاس كتيره. أنت ما اللي هيرجلي، وحنا لارين تما اللي هيرجلين، يعني نبي قصانين بين واي أنا قلت لي يدي كورن كل أنا قلت صعدن، إيه الماء وحيد للي صباح، معلم ندي أنتقني ديرتوردي ووريسن، بس أنت أنا يتي أنا واضحي، لكن تيجي فيها صوريسن أيه أيه قا إيش جا عدل إيمانيس والماء لود هاي، وركضنا تصان هاي، وركضنا مرت آخرني، هل حرس إن ذري والله هاي صومالي كم أدق نوركضي، وحقول لي المها لكتو مجالوين كواوين اسكولو دي حلقة خاضة سربي مالك ساسا دي كل يلتا ورقب دي سائل ما الصومالية كل يزل هوير لو وعي كرامر مالك بدي بتكورك ماشو كجرا انا اجل مالكو هذا اسكو بيتون مالك عين كو درني بتكورك الجيدنا اينا
وحال الشيقة يا ان قرشهان ان المها لقو عاوين ايو ان اسكولو دي in dad badan oo Soomaaliyeed ay taageersiin Soomaalina iyagu ay codsato oo hadda ay tan tahay in maaragtay iska hor imaad Soomaalida dhexdeeda uu ka jira in qolo keenta iyo qolo diideysa maxaanay Soomaalida hadii ay arintan dhibaato tahay ay san go'aan uga qaadan ay san meel uga wada istaagin
waxaan keenay ku sheegay markay Soomaalida u tagtay TDSV ciidan u sheegtay ee la tashato malaha markay 8 bilood wax qarinayeen ba Ilaahay noo kashafay agosto arintan dhacday markaan aan walaalayaal waxaan wax fiican maaha oo waxaan dhibaatay keenay inuu ciyaalkeena tikooray mid kala socod soo socodane inuu u jawaabo arintan waa soo dhamaatay aniga ka soo shaqeynay waxa istaajinayna ma ma in ku dareen talan ma qaadanayna
subax waxa dhici karta in waa run in waalidiin badan aysan luqadda aqoonin in Soomaalida qoysas ballaarin ay ka yimaadeen in waalidka Soomaaliga ahaa aanay waqti siin karin caruurti mararka qaar in aabayaasha shaqooyin inay jiraan inay Afrika jiraana dhici karto in aanay hooyadii aabihii isla nooleyna dhici karto ma dhici kartaa in ilmihii ay u baahan yihiin caawimaad ka badan tii ay guriga iyo hooyada ka helayeen
adiga adiga Mareykanka degantay toro ee Canada waxay qabtaa series badan hooyada Soomaaliyeed horta 20 sano wadana joogtay waxna aqaan dadka adiga wax isku qireysa in aqoonta kugu yartahay mid kale waxa jiro policy wadankan oo iskool markaa kacid oo hadda u tagto iskool Ontario policy ga xoyo yimid qana dadan turjuwaan ma wato af Soomaali waa af warqad wax ku qoran laatiin noqonaa qoraalkooda la akhri karin qofka uu turjumaa imaanayo cid kasta Toronto waa multicultural waxaana dhigtay 83 luqad oo kala tiba qolan task force wada ayaga rabay inay turjumaan noqdaan turjumaankii jiray bay rabaa inay kor maraan annaga waxaan ku leenahay guligan wada jirkeen dadka oo arintan ka soo horjeedo waxaan ku sheegaynaa in Soomaalida 25 sano kor markii wadanka soo galeysay kaalmada hadda lagu raadinayo markaas u baahneen hadda 25 sano ka soo badbaadnay oo caruurteena maanta jaamacadaha ka dhex muuqdaan kaalmada nagu baahdilayo uma baahni anaga ma rabno inaan u noqono 60 sano ka hor markii la kala raacay basaska kor iyo hoos markii la dhahay qofka madawga marshabeed uu kusoo karo in caruurteena si dadban oo politically correct de iskoolka dhexdiisa in lagu midab soo amarna anaga
Suuban Cabdullaahi ayaa ahayd oo ka mid ah hooyooyinka Soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka Kanada oo khadka taleefanka ugu rameysay Falastiin Axmed Iimaan.
Halkaan nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Iyadoo ay tirada malaariyada ee inta badan wadamada Afrika hoos u dhacayso ayay daraasad cusub ay baadigoob ugu jirtaa inay la dagaalanto dhibaato kale oo sare u kaceeda lagu baraarugay. Jeremiska adkaysiga u leh dawada ayaa walaaceedu isa soo taraya iyadoo ay daawooyinka qallajiyaasha ama antibiyootiga loo yaqaanana ay noqdeen waxa keliya ee lagu qasban yahay in lagu dabiibo caruurta qandhaysan. Laakiin wariyaha VOA-da Steve Bragona ayaa ku soo warramaya in daraasada cusub lagu ogaaday in dawooyinka antibiyootiga ah ay badanaaba ay tahay doorasho qaldan. Haashi Ibraahin Aadan Caashuud ayaa warbixintan noo faahfaahinaysa.
Laay muddo dhow malaariyada waxa ay wadamo badan oo Afrika ah ka ahayd wax baahsan in shaqaalaha caafimaadka ay la ahayd in ilmo kasta oo ay qandhahayso uu qabo malaariyo. Laakiin kadib 10 sano oo la sameeyay dadaallo isdaba joog ah waan kala go'ol ahayn iyo balaayin dollar oo maalgelin caalami ah ayay tirada malaariyada hoos u dhacday guud ahaan gobolka.
This has changed completely the balance between malaria and other causes of fever.
Tani waxay gabi ahaanba beddeshay isku dheelitirkii u dhaxeeyay malaariyada iyo waxyaabaha kale ee sababa qandhada, gaar ahaan caruurta dhexdeeda. Valerie Dacraimon waa khabiir dhinaca cudurrada la isku gudbiyo waxaana ka tirsan tahay macadka caafimaadka dadweynaha ee Swiss. Waxay sheegaysaa in shaqaalaha caafimaadka Afrika ay hadda weydiinayaan su'aal culus oo adag.
What do our patients have we don't know and we don't know what to do. So their tendency is then to prescribe an antibiotic.
Maxay bukaankeenu qabaan? Ma naqaan? Mana garanayno waxaan sameyno? Sida ay wax u rabaan waa in ay u qoraan oo ay siiyaan dawo qallajisa ah halkii ay ka siin lahaayeen dawada malaariyada, taasoo sidoo kale laf ahaanteeda ah mid xun, sababtoo ah hadda un baanu ka soo gudbaynaa hal dhibaato oo aanu u tallaabaynaa tu kale. Dawo xad dhaafa oo qallajisa ah waxa ay ku horseedaysaa in cudurkii uu adkaysi u yeesho. Da Craymond waxa ay sheegaysaa in iska caabinta dawada ay haddaba dhibaato halis ah ay ku tahay halka ay ka shaqayso ee waddanka Tanzania.
So I have really seen children that do not respond at all to the first line treatment with antibiotics.
Waaban arkay caruur ay xaaladoodu gabi ahaanba waxba aanay ka bedelaynin daweynta ugu horeysa ee loo isticmaalo dawada antibiyootigada. Waxay u baahan yihiin dawooyin qallajisa ah oo inta badan aanay heli karin amaba aad ugu ah mid qaali ah. Laakiin iyadoo aan lahaynin xaqiiqooyin ku wandhaama oo ku saabsan waxa caruurta waddanka Tanzania uu yahay xanuunkooda, cid sheegi kartaa ma jirto sida ay badanaa dawooyinka antibiyootikada ahi ay u yihiin daweyn khaldan. Sidaasi daraaddeed ayay Dah Cremon iyo saaxiibadeed ay u darseen qiyaastii 1,000 caruur ah oo lagu arkay laba goob oo caafimaad oo mid uu ku yaallo magaalo midna uu ku yaallo baadiyaha. Baaritaan ayayna ku sameeyeen waxaana ay ka qaadeen dhiig si ay u ogaadaan noocyada xanuun ee ay qabaan iyo waxa sababay. Waxay sheegaysaa in qiyaastii 1,000 ay caruurtu qabeen malaariyo.
And then for the rest it was mainly respiratory infection. Mainly due to viruses that
inta soo hartayna waxa ay badankood ahaayeen xanuun dhinaca sambabka ah oo badanaa lala xiriiriyo jeermisyo aan dhab ahaantii u baahnayn in lagu dabiibo antibiyootikada. Daraasadda waxaa lagu daabacay wargeyska arrimaha caafimaadka ka faallooda ee la yiraahdo New England. Mas-uuliyiinta ayaa ku talinaya in marka laga reebo xaalado aan badnayn ay tahay in caruurta loo diro guriga iyadoo aan la siinin wax antibiyootiga oo haddana la arko dhowr maalin kadib haddii aanay iskood uga soo reyn xaaladoodu. Dah Cremon ayaa sheegaysa in loo baahan yahay aalado cusub oo gacan ka geysta in la ogaado.
But this does not justify to prescribe antibiotics to all to be just on the safe side.
Laakiin tani ma sababeynayso in guud ahaan bukaanka loo qoro dawada antibiyootiga si loo xigsado dhinaca badbaadada leh. Ma kari karna taasi. hase ahaatee lama dhihi karo maleeriyada khatar dambe ma laha.
There are plenty of places in Africa where malaria is still horrible.
Waxaa jira meelo badan oo ku yaala Afrika halkaas oo maleeriyada ay weli tahay wax laga naxo. Qiimaha guusha ee ah in lala dagaalamo maleeriyada ayaa ah daweynta qandhada oo noqonaysa mid aad u adag.
taasina waxay ahayd warbixintii Steve Bragona. Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud ayaa noo soo jeedinaysay.
wanaagsan iyo aroor iyo suuban ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. dalka Masar waxaa looga dhawaaqay xukuumad cusub, waxaana golahan wasiirada ku jira qaar ka mid a golihii wasiirada ee xukuumaddii iscasishay ee ra-iisul wasaare Xaasim Albiblaawi. warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha v o a Xuseen Saxnuuni.
ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda masaarida Ibraahim Maxlab ayaa ku dhawaaqay 22 ka mid ah golihiisa wasiirada oo 14 ka tirsan ay ka mid ahaayeen xukuumaddii Xaasim Albablaawi. wasiirada ugu muhiimsan ee ku soo laabtay boosaskooda ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha Jeneraal Maxamed Ibraahim iyo wasiirka gaashaandhiga Jeneraal Cabdifitaax Siisi iyo weliba wasiiro ay ka mid yihiin arrimaha dibadda iyo warfaafinta, kuwaasoo ka tirsanaa xukuumaddii dhowaan iscasishay. TV-ga qananka masaarida ayaa sheegay in ra-iisul wasaare Ibraahim Maxlab maanta oo Khamiisa uu dhammaystirayo golahiisa wasiirada inta ka dhiman. sidoo kale golaha xukuumadda cusub ee masaarida ayaa lagu wadaa in maalinta Sabtida ah lagu hordhaariyo madaxweynaha waddanka masaarida Cali Mansuur. ra-iisul wasaaraha cusub oo marka la magacaabay shir jaraa'id ku qabtay magaaladan Qaahira ayaa sheegay inuu wax ka qaban doono arrimo ay ka mid yihiin nabadgelyada, dhaqaalaha, iyo la dagaalanka argagixisada. dhinaca kale, shaqaalaha dalka Masar ayaa weli wada qayb ahaan shaqo joojinta ay ku dhaqaaqeen. ururka farmashiyaasha ayaa shalay sameeyey shaqo joojin saacada kooban socotay, iyagoo albaabada u laabay guud ahaan goobaha lagu iibiyo daawooyinka. sidoo kale shaqaalo ay ka mid yihiin darawallada gawaarida BL-ka, dhaqaatiirta, iyo shaqaalaha warshadaha ayaa weli ku adkaysanaya shaqo joojintooda inta laga fulinayo waxyaabaha ay dalbanayaan. maalmo ka hor ayay ahayd markii ay iscasishay xukuumadda uu hogaaminayay Xaasim Albablaawi kadib markii waddankani ay ka dhaceen shaqo joojin ay ku dhaqaaqeen inta badan shaqaalaha dowladda, warshadaha, iyo shirkadaha masaarida. arrimahan ayaa imaanaya iyadoo lagu wado bilaha soo socda in dalka Masar ay ka dhacaan doorashooyinka madaxweynenimada, inkastoo weli ay jiraan kala qaybsanaan weyn oo u dhexaysa shacabka iyo qaybaha siyaasadda, taasoo soo bilaabatay kadib markii ciidamadu xukunku ay ka tuureen madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee Maxamed Mursi bishii Juulaay ee sanadii hore. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
dhegaystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud ayaa ciyaarihii ugu dambeeyay ka wareysatay Maxamuud Mascade oo ah wariye ku sugan magaalada Minneapolis, horeyna uga tirsanaan jiray wariyaasha VOA.
waxaad aad u mahadsan tahay habeenkii xalay ahaa horyaalka Champions League 2 kulan oo ka tirsan ayaa la ciyaaray, oo lugtii koowaad ayay kooxuhu wada ciyaarayeen inta weydba. kulanka koowaad waxaa uu dhex maray kooxaha Chelsea iyo Galatasaray, kulanka kalena waxaa uu dhex maray kooxaha Real Madrid iyo Schalke. kulanka dhex marayay kooxda Schalke iyo Real Madrid oo ahaa run ahaantii kulan aad u xiiso badan, ayaa wixii dadweynuhu ay ka filayeen oo ahayd in kooxuhu ay isu dhawaadaan aysan noqonin, oo kooxda Real Madrid ayaa 6-1 ugu awood sheegatay kooxda Schalke. lixda gool waxaa u dhaliyay kooxda 3 ciyaartoy, oo ciyaartoy kasta ahiba caashay uu min 2 gool dhaliyay. ciyaaryahan Karim Benzema oo waddanka Faransiiska jooda ayaa 2 gool dhaliyay. sidoo kale ciyaaryahan Gareth Bale oo ah isagu ciyaaryahanka ugu qaalisan caalamka oo waddanka Ingiriiska laga soo jiray oo gobolka Wales ka soo jeeda ayaa isaguna 2 gool dhaliyay. ciyaaryahanka adduunka haatan, ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan ee maalintii ugu guuleystay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. Marka waxaad mudaa kooxda ee Real Madrid inay awood farabadan la soo shaac tagtay isla markaasina ay murqaheeda iyo baalashada way banaanka soo dhigtay isla markaasina ay ku durdurisay kooxdaasi shalka halka gool oo isagu gool xilli dambe dhaliyeen ahaana waxaa shalka u dhaliyay ciyaaryahanka Jan Klaas Huntelaar oo waddanka Holland u dhashay.
Waa gartay marka waxaad naga warantaa marka ciyaartan kale iyana dhexmartay labada kooxood ee Galatasaray iyo Chelsea iyana maxaa natiijadeedu noqotay?
Casho ciyaartaasi dabcan xiise gaar ayay lahayd oo aad baa isha loogu hayay oo kooxda Chelsea waxaa macalin u ah tababare Jose Mourinho. Laba ciyaartoy oo hore macalin ugu ahaa ayaa iyagu waxay haatan u ciyaarayeen kooxda Galatasaray ciyaaryahanka la yiraahdo Drogba iyo ciyaaryahan kale ee Schneider oo isna labada kooxood mar uu Chelsea hore u joogay mid macalin u ahaa marna kooxda Inter Milan markii uu joogo ayuu ciyaaryahan Schneider macalin u ahaa. Marka saxaafaddu way ka hadlaysay aad baa loo weyneynayay kulankaas. Dabcan dadweynihii usoo daawashada tagay habeenkii xalina kuma aanay qasaarin ciyaartaasi hal iyo hal ayay labada kooxood isku mari waayeen. Waxaa gool u saxiixay 9 daqiiqo markay ciyaartii maraysay kooxda Sweden goolka la hormartay inkastoo Galatasaray gurigeeda waddanka Turkiga lagu ciyaarayay ciyaaryahan Fernando Torres hase ahaatee kooxda Galatasaray ayaa daqiiqadii dambe ciyaarta bareejisay hal iyo hal ayay ku kala baxeen. Dabcan caasho waa lugtii koowaad ee lugta labaad ee waxaa la isugu soo laaban doonaa waddanka Ingiriiska markaasi haddii Chelsea ay bariso ama ay markaasi every ever heshana iyada ayaa soo bixi doonta. Marka dabcan Real Madrid 6 gool ay dhalisay way ka dhalisay kooxda kale shalkana gurigeeda kumaanay ciyaaray. Marka Real Madrid waxay ogtahay 99% inay soo baxayso laakiin Chelsea waxba ula laaban wadi inkastoo rajadu ayada dhankeeda soo gool guriga kale ay kusoo dhalisay oo dabcan gool qaabsi uu macno badan u samaynayo soo baxda.
Maxamuud Mascade aad ayuu mahadsan yahay welina dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaantaan xubintii sarifka iyo suuqyada waxaa magaalada Boosaaso kusoo diyaarisay wariyaheenna Faadume Yaasiin.
Subax wanaagsan dhageystayaal. Qiimaha sarifka doolarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxaa saaka oo Khamiista $100 gacanta hore lagu kala sarifanayaa 2,060,000 oo shilinka Soomaaliga ah iyadoo gacanta dambana lagu kala sarifanayo 2,090,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca raashinka ayaa loorka bariiska ah nooca muuna waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka marayaa $25. Sonkorta ayaa loorkeedii waxaa la kala siisanayaa $28. Burka nooca Cumaan waxa uu marayaa $24. Kartoonka baasta fiinada waxaa la kala siisanayaa $8. Kartoonka saliidda xayaada oo ay ku jirto 6 xabo ayaa lagu kala iibsanayaa $22. Kartoonka kaluunka oo maarka nooca waaweyn waxa uu marayaa $28, iyadoo nooca yaryarna lagu kala iibsanayo $32. Kartoonka caanaha nidowga ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxa uu ka marayaa $19, halka gasaceedina la kala siisanayo $19. Kartoonka sharaabka nooca adko ayaa lagu kala iibsanayaa $8. Kartoonka sharaabka nooca twisty ayaa waxaa la kala siisanayaa $7. Oomada nooca hilaac ee dalka lagu farsameeyay ayaa la kala siisanayaa kartoonkeedii $12. Caleenta shaaha 5 kilogram ayaa lagu kala iibsanayaa $14. Biyaha dalka lagu farsameeyo ee Zamzam ayaa la kala siisanayaa kartoonkeedii $4. Dhinaca dalaga beeraha ayaa loorka digirta ay waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka marayaa $950,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Haruurka ayaa loorkiisi waxa la kala siisanayaa $830,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka loorka galeyda ahna uu ka marayo $900 oo shilinka Soomaaliga ah. Caaga 20 litir qaada ee saliidda macsarada ayaa la kala siisanayaa $1,650,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca suuqa xoolaha ayaa neefka geela ah ee biriimada ah waxaa lagu kala iibsanayaa $20,000,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka neefka ariga ah ee biriimada ahna la kala siisanayo $1,400,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca shidaalka ayaa fuusada naaftada ah waxa ay suuqa magaalada Boosaaso ka maraysaa $180, halka fuusada batroolka ahna lagu kala iibsanayo $160. Barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa Faadume Yaasiin Jaamac VOA Boosaaso.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington.
Falastiin ay waxaad moodaa in la soo gaaray gabagabadii idaacadda
waa kaalmihii sugaantan filaya caasha codka macaan ee fanaanada Faadume Cabdullaahi Maandeeq.
fanaanada faadama abdullaahi kaahin maandeeq ayaan ku soo gabagabaynayna idaacaddii aroornimo ee saaka iyo caalamka laanta afka soomaaliga v o a. waxaan mar kale hawada ku kulmi doonaa haddii aan laydma galabta saacaddu markay tahay 4:00. inta ka horreysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.